Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bundan 21 yil muqaddam aytilgan bolalar qo'shig'ining muallifi Tohir Sodiqov Ozodlikning chodir xayol dasturi mehmoni bo'ldi. 1989-yil Yurash Atunov rahbarligidagi Laskoviy may guruhi tarix dengiziga cho'kib borayotgan Sovet ittifoqi degan kema yo'lovchilarining so'ng qo'shig'i kabi yangramoqda. Ular aytgan oqaturgunlar qo'shig'idagi beg'ubor ohang, ittidoiy tozalik, yo'qlik va ilohsizlik deb atalgan sarobga yuz tutgan millionlab sovet kishilari uchun suv va havoday zarur bo'ldi. Laskoviy may mashhur bo'lgan sayin unga taqlid qilguvchilar ham ko'paydi. Shu tariqa bundan 21 yil oldin O'zbekistonda bolalar guruhi paydo bo'ldi. Bu shaharliklar uchun shahar musiqasi edi. Vodiyda Sherali Jo'rayev, Vohida Ortiq va Otajonlar, Toshkentda esa Faxriddin Umarov mashhur damlar. Toshkentdagi Buratino kafesida tarxun ichib, paxta muzqaymoq yamlagan bolalar bir ohang, bir sasga ehtiyoj sezishar edi. Sovet estradasi ruhidagi yallaning mayin nolasi va ro'q ohanglaridagi original guruhining shiddatli faryodi o'rtasidagi bir mo'tadil sas lozim edi. Ana shu ehtiyoj mahsuli bo'ldi bolalar guruhi. Bolalar guruhining 20 yil osha bizgacha yetib kelib qo'shiq kuylayotgan vakili Tohir Sodiqov. Ammo guruh ish boshlaganda ular bir talay edi. Mana bu iqtiboslarni bolalar shouz blogidan oldik. Bolalar guruhi ilk boshlagan davrda guruh rahbari Ruslan Sharipov sahnaga faqat Bahodir Polatov va Jahongir Zokirovni chiqarar edi. Tohir Sodiqov kamdan kam chiqar edi. Tohir bir kun Bahodir Polatovga o'rtoq sani o'rninga men chiqay deydi. Ruslan ruxsat bermaydi deydi Bahodir. Kasalman degin, biror narsa bahona qilgin, ish qilib sahnaga chiqmagin o'rtoq deb yalinib yolvorib iltimos qildi Tohir. Haqiqiy do'st bo'lgan Bahodir do'st ishini qilib Tohirga yo'l berdi. Bahodirning o'rniga sahnaga Tohir chiqdi va muxlislar qalbiga u olovday bo'lib kirdi. Orada o'tgan davrda Laskoviy may unutildi va tarqalib ketdi. Bolalar guruhidan faqat Tohir Sodiqov sahnada qola oldi. Darvoqa, Tohir Sodiqov bultur Xalqlar do'stligi saroyida Laskoviy mayning unutilgan hofizi Yurash Atunov bilan konsert berdi. Tog'lar uchrashdi deyishdi muxlislar. Laskoviy may guruhini Oqaturgunlar qo'shig'i mashhur qilgan esa bolalar guruhi uchun bolalar qo'shig'i tashrif qog'ozi bo'ldi. Bu qo'shiq ritmiga Toshkent raqs maydonlarida irg'ishlagan o'spirinlar bugun 40-50 ni qoraladi. 21 yil muqaddam yangrab hofizamizga muhrlangan qo'shiq ijrochisi Tohir Sodiqovni suhbatga tortdik.
Ya'ni sizni demak tanitgan qo'shiq qaysi qo'shiq edi? Masalan, barchaga tanitgan boshda chiqqaningizda, o'sha 80-yil yillarining oxirida chiqqaningizda.
Bolalar qo'shig'i.
Bolalar qo'shig'i
89-yilda, ha, shu keyin Malika.
Endi o'sha paytda siz kimdan ilhomlangansiz? Anu Laskoviy maydan ilhomlanganmisiz yoki
Laskoviy maydan ilhomlanib guruhimizni tuzganmiz? Nega endi O'zbekistonimizda bo'lish kerak emas shunaqa zamonaviy, hamma zamon talablariga javob beradigan gruppa, современный muzika qo'shilgan sintez, o'zimizni muntoz anu instrumentlar bilan qanaqadir sintezatorlar qo'shilib yaxshi zamonaviy anaqada yangraydigan qo'shiqlarni biz orzu qilardik. Shu Laskoviy may gruppasidan ana qilib tuzganmiz shu.
Endi siz bir nima Tohirjon maxsus bir musiqa ma'lumot olganmisiz? San'atga kirib kelishingiz qanday bo'lgan?
San'atga kirib kelishimiz bizani o'zi maktabdan bo'lganda, shu maktab paytidan o'zi 10-chi sinfni hali ekzaminlarini topshirmasdan biz Drujba Narodovda konsert berganmiz, maktab o'quvchilari bo'lib turib. Endi undan keyin gastrollar boshlangan, poyezdkalar, men o'ylaymanki, praktika teoriyadan yoki o'qishdan boshqasidan anaqaroq yaxshiroq deb o'ylayman. Mana 20 yil bo'ldi. Hozir lekin muzikalniy образованиемда noli degan joyim yo'q. Hammasini yaxshi qunt bilan endi 20 yil ichida o'rganib olmasa ham o'sha uyat bo'lardi.
Muallifi kim? She'rni kim yozgan?
Endi bilasizmi, she'rini, muzikani hamisha men o'zim yozib kelganman.
Shoir yozmaydimi she'rni o'zi aslida?
Aslida o'zi shoir yozadi. Endi bitta odamda shu narsa mujassamlangan bo'lsa, mana aynan meni suvchiyimda shunaqa-da, men bilmayman. Men muzikani ham o'zim yarataman, she'rini ham o'zim hech kimga ishonmasdan yozaman. Chunki qanaqadir muzikaga men bilaman qanaqa so'zlar to'g'ri kelishini. Shuning uchun men juda ham nima deydi, revnostni atnashitsa qilaman buni yaralgan muzikaga. Men so'z yozaman o'zim. Shu melodiya qanaqa nastroyeniya beryapti menga? Qanaqa sostoyaniyaga tushiryapti? Shunga qarab she'rlarimni tanlab yozaman.
Bolalar qo'shig'i mashhur bo'ldi va Safkullarda mashhur bo'ldi. Stadionlar to'ldi. Katta-katta zallar to'ldi. Zallar 5 minglik stadionlar, 20 ming, 25 ming kishilik stadionlar to'ldi. Endi buni boisi nima? Ne uchun bitta qo'shiq shu mashhur bo'lib ketadi?
Endi bilasizmi, har bitta gruppada mana bu yarqi primer, mirovoy istoriyada agar oladigan bo'lsa, mana mana shu Eagles gruppasini ham ko'p odamlar faqat shu Hotel California deb tanilgan elga. Ularni yo'masa, vaholanki ularni juda ham ko'p ashulalar bor. Lekin bu narsa odamlarga qanaqadir yoki yoqmagan yoki bu juda ham chiroyli yozilgan Hotel California qo'shig'i qolgan qo'shiqlarini ustidan nima deydi, g'alaba qozonib eng yaxshi odamlarga eng yaxshi yetib borgan qo'shiqdan bo'lgan. Shunga o'xshab bizda ham qanaqadir bir 10 ta albomimiz bo'lsa, 15 ta albomimiz bo'lsa, ichidan albatta bitta qanaqadir shlageri chiqib, qolganini ortda qoldirib ketadi.
Endi o'sha bismillah deb o'sha qo'shiq yarasini boshlagan paytingizda yoshgina bola edingiz, shunaqa mashhur bo'laman deb o'ylaganmidingiz, ya'ni?
Endi bilasizmi, aytishadi-ku, не тот солдат, который не хочет стать генералом, deydi, plaxoy soldat deyshal. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, albatta hamisha intilib yashaganmiz, albatta kimgadir havas qilib shu paytlarda mana Doron akamgilar original gruppasi, Ruslan Sharipov Bayt gruppasi, qolaversa Laskov May butun ittifoq anaqasida juda ham yoshlar ichida shuhrat qozongan gruppalar. Shularga qarab endi shularga o'xshab yuraylik qilingan narsalar edi. Albatta har doim havas qilardik. Birinchi havasimiz o'zi shu maktabimizda taniqli bo'lsagan bizga yetarli edi. Lekin mana bilmadim qanaqa qilib turam.
Birovlarchi mana uzoq izlanadi, harakat qiladi, umrini oxirlariga borib mashhur bo'ladi. Siz bir haftaning ichida mashhur bo'ldingiz-da? Ya'ni tez bo'ldi bu narsa.
Ne, juda ham tez bo'lgan. Chunki men bilamanki bitta narsani juda ham tayyorgarchilik bu narsa uchun juda ham orqasida ko'p mashaqqatli izlanishlar, har kuni kechasi bilan o'tirib gitara chalishlar, albom yozish, she'rlarini yozish, muzikani aranjirovkalarini podobrat qilish, bu hammasi juda ham oldindan tayyorlanib kelinib, 7 marta o'lchab, 1 marta kesilgan narsa deb o'ylayman bizant raisda.
Endi mana o'zingiz, men sizni ko'rganman, ja bir katta odamga o'xshamaysiz, kichkina jussadagi odamsiz, shuncha mashhurlikni yuki birdan paydo bo'lib, birdan yelkangizga tushdi. Bu qanday bo'ldi? Ya'ni bir bosar tusharni bilmay qolmadingiz.
Kichkinaligimizda ozgina shunaqa narsalarga ham duchor bo'ldi. Mashhurlik kasalligi deydimiz, zvyozdniy bolezn deydimi? Yosh paytimizda endi o'zingiz o'ylang, 17 yosh, 16 yosh bolalarni hamma yoqda tanishyapti, hamma yoqda hurmat qilishyapti, to'rga o'tkazishyapti. O'zini yoshlar tengqurlari orasida qanaqadir izbirni odamlarga aylanib qolgandan keyin ozgina bizda ham bo'lgan. Endi bu yoshlikda. Lekin bu 5 yil 6 yil ichida o'tib ketadigan narsa ekan, chunki odam o'zi katta bo'lgan sari tushunib yetadi, shu muzikada u hali hamma narsaga yetishgani yo'q, undan ham juda ham yaxshiroq etadigan u odam o'rgansa bo'ladigan odamlar juda ham ko'pligini ko'rib, mirovozreniyasi sazrivat qilib, shu o'zining niyatiga erishish uchun shu narsalarni endi hammasini torozisini ko'rib chiqar ekan odamda, keyin bilar ekan, qo'y bunaqada bo'lmaydi. Endi bilasizmi, ham bitta narsa bor bizda o'zbekchilikda, kattalarni hurmat qil, shunaqa narsalarimiz bor bizda ham. Biz o'zbek oilada o'sganmiz, tarbiyamiz ham shunga anaqa qiladi. Shuning uchun ustozdek ko'ramiz hamma bizdan oldingi boshlagan qo'shiqchilarni, shularni qanaqadir yutuqlarini erishgan yutuqlariga qarab havas qilib yoki qilgan xatolarini qaytarmaslikka harakat qilib, ular bilan juda ham tesni muloqotda bo'lamiz. Biz juda ham ko'p gaplashamiz ustoz san'atkorlar
bilan. O'sha bolalar qo'shig'ini yaratilganiga necha yil bo'ldi endi?
21 yil.
21. O'zingiz necha yoshga kirdingiz hozir?
36.
Ha, 36 yoshga. Endi qarangda, mana o'sha paytda bolalar qo'shig'ini aytib chiqdingiz va o'sha bolalar ohangida edi. Yosh bosgandan keyin ohanglar o'zgardimi, mavzu o'zgardimi? Hozirgi dunyo qarashingiz qanday endi?
Endi men bilasizmi, men har doim yaxshi ko'ramanki, mana shu qo'shiqchi bo'lsa qanaqadir bir o'zini stiliga ega bo'lish kerak deb o'ylayman, i o'zini mavzusiga, shu o'ziga yarashgan. Endi men tanlagan mavzu bu o'chmas mavzu, bu sevgi mavzusi, shu bir qiz bilan bir yigitni orasidagi qanaqadir munosabatlarni men vaspivat qilaman. Shuning uchun bu qanaqadir qayg'uli voqea bo'ladimi yoki xursandchilik voqeasi bo'ladimi, lekin hamma qo'shiqlarim sevgi haqida. Lekin yosh o'tgan sari ozgina qarab vatan tuyg'ulari, misol uchun mana yaqinda chiqqan Hech kimdan kam bo'lmas o'zbek degan qo'shig'imiz bor. Shu klip olindi, shu narsalar juda ham ko'p mamlakatlarga translyatsiya qilindi ham deb eshitdim men. Shuning uchun nima desam bo'ladi? Shu mavzularga ham qarab turamiz. Men o'ylaymanki, qanaqadir o'zi bir san'atkor qanaqadir o'zini uruviniga yetganda, qanaqadir o'zini orqasidan qanaqadir yoshlarni torta olishi, ularga qanaqadir qo'shiq orqali vatanga bo'lgan muhabbatni uyg'otishi, shu narsalarga ham e'tibor berishga o'zi biz hammamiz majburmiz. Chunki shu mamlakatda yashaymiz, shu yerda yurgan, shu yer bizani shunaqa odam qilib yetishtirdi va qolaversa bizani popularni qilib turadigan odamlar ham hammasi bizani muxlislar va qolaversa shu o'zimizni xalq.
O'sha bolalar degan qo'shiq demak sevgi, muhabbat haqida va qaysidir ma'noda buni aks sadosi ham bo'ldi. Men xabarim bor, uyingiz oldidagi domni yonboshiga Tohir, men seni sevaman deb kattadan qora kraskada yozib ketishdi qizlar o'sha yerdagi. Endi bunda chaqalar edi bu narsalarda.
Endi bilasizmi, bu narsa birinchi boshida yoqadi, keyin o'zi podyezdlar remont qilib qo'ysangiz yana yozib ketishsa odamni ozgina jahli ham chiqar ekan. Shunaqa narsalar ham bo'lgan. Bu narsalarga o'rganib qolganmiz, shuning uchun bemalol muxlislarimiz kelib o'zligisini tilaklarini yozishadimi yoki sevgi izhori bo'ladimi, bu narsaga men yomon qaramayman, xursand bo'laman.
20 yil bo'pti mana mana shu xofizlik nonni yeyapsizda, nima yo'qotdingiz, nima topdingiz?
Bizani hamma topgan narsalarimiz shu o'zimizni qo'shiqchilikdan bo'lgan. Shu ko'cha ko'yda tanish orttirdim, juda ham ko'p do'stlarim bor, xudo xohlasa. Nima deydi, muzika san'atga qo'shilib, lekin bizda kam bo'lganimiz yo'q, xudoga shukur, hammasi yaxshi. Yo'qotmadi u, lekin faqat topdi.
Endi bizani mana shu rubrikam tanish qo'shiqlar rubrikasini formatiga ko'ra qo'shiqchi ozgina xirgoyi qilib beradida o'sha tanish qo'shiqdan, mana shu bolalar qo'shig'idan ozgina xirgoyi qilib bering, u yog'iga ana yaxshi sifatlisidan qo'yib yuboramiz keyin.
Telefon orqali ham bo'laveradimi?
Bo'laveradi, telefon sifati yaxshi.
Qanaqa bo'larkan?
O'rtamizda mana 5000 kilometr. Ha, marhamat.
5000 kilometr orqali mana telefonda ham bolalar kuylar sizlarga, bolalar o'ynar sizlarga, bolalar sevar sizlarni, qarsakchaling tezroq bolalarga. Mana shu qo'shiq bilan boshlaganmiz.
Shu qo'shiq aytilganiga ham 21 yil bo'pti. Hozir ham so'rashadimi qo'shiqni?
Albatta, bizani lekin programmamizda bor bu hamisha, chunki qanaqadir nostalgiyski destrut qiladigan qo'shiq bu. Shu va shularni aytganimda zal nimagadir постоянно o'ynab ketadi yoki o'zini yoshligini eslaydimi yoki juda ham o'zi sho'x qo'shiq bo'lganidanmi. Pozitivniy shunaqa bir yaxshi qo'shiq chiqib qolgan, shuning uchun hamisha biz uni o'zimiz bilan birga olib yuramiz. Konsertlar bo'ladimi yoki korporativni to'ylarmi, boshqa hammasida so'rashadi.
Tez-tez borib turasizmi o'sha korporativni to'ylar, masalan mana Salim Boyvatcha, G'ofurjon akalarning to'ylariga ham borasizmi o'sha katta-katta odamlar?
Yo'q, agar bizdan chaqirishsa boradi biz, lekin hali borganimiz yo'q unaqa joylarga. Lekin mana shu o'zimizni O'zbekiston bo'yicha ko'p to'ylarda, konsertlarda ishtirok etib turamiz.
Rahmat, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Agar tinglovchilaringizga, muxlislaringizga aytadigan gaplaringiz bo'lsa, mana mikrofon sizga muntazir. Chunki dunyoni ko'p joyda eshitishadi bizani, O'zbekistonning tashqarisida.
Tushunarli, hammaga sog'lik, omonlik. Mana kelayotgan bahor bayram bilan, o'zimizning Navruz bayrami bilan, qolaversa 8-mart bilan bizdan tinglayotgan ayollarni hammasini tabriklaymiz. Hamisha chehralaridan kulgu arimasin.
Qizlarni, yosh qizlarni ham tabriklangda endi, ayollar.
Hammani tabriklayman. Ayollarni, opajonlarimizni, singiljonlarimizni, hamma. Mana eshitib turgan shu hamma singillarimizni 8-mart bayrami bilan va hamisha hammani butun insoniyatni mana shu yaxshi kunimizga xudoga shukr deyishimiz bilan omonlik, tinchlik tilab qolaman.
Rahmat. Tohirjon, rahmat, sog' bo'ling.
Xo'p bo'ladi, rahmat.